Mula Sadr, velikan islamske filozofije. Veliki mudrac Sadrul Mute Alehin, poznatiji kao Mula Sadra, spada među najslavnije iranske mislioce i to uz činjenicu da još uvijek nije poznat kako bi trebao biti, zato još uvijek ostaje prostora i potrebe da se u još većoj mjeri skine veo tajni s ovog velikana. Uzevši obzir gotovo pa totalno nepoznavanje i neprisustvo tekstova Mula Sadre na našem govornom području, njegova djela bi trebala smatrati veoma značajnim. Na osnovu islamskih predaja, historijskih činjenica, nikada čovječanstvo nije bilo bez Božijih poslanika koji bi zajedno s vjerom u svakom vremenu donosili program življenja narodima. Jedna od bitnih stavki poslaničke poduke jeste bilo podučavanje mišljenja o svijetu i odnosu čovjeka s tim svijetom i njegovim čudnim pojavama. Poslanici su također davali ljudima okvirnu misaonu poduku kao i poduku o moralu i društvenim zakonima. Filozofija, bolje rečeno mudrost, predstavlja rezultat poslaničkih naučavanja i ona je u minulim vijekovima razvijana i prenošena kroz generacije perzijskog naroda pod nadzorom drevnih duhovnih perzijskih učitelja zvanih maga, kao što se razvijala i širila na drugim prostorima na istoku i Bliskom istoku. I danas je takva drevna filozofija poznata kao istočnjačka mudrost. Na temelju pobjeda Kuroša Velikog i drugih perzijskih kraljeva 5. stoljeća prije nove ere, ova filozofija se proširila preko Sirije i Turske do Jonije i Atine, da bi na osnovu vlastite naobrazbe koji su Tales i Pitagora stekli, a koji su prethodno putovali u Iran, oni ta svoja znanja prenijeli prema tadašnjim zapadnim zemljama. Kasnije će se pojavom Aristoteta, koji je osnovao poznatu peripatetičku školu, učenje ove škole u narednim vijekovima prenijeti u Rim, Egipat, Siriju i druge krajeve svijeta, da bi tek u 2. stoljeću po Hidžri, 8. stoljeću po Gregorijanskom kalendaru, došlo do ruku muslimanskih učenjaka.
Upoznavanje muslimana sa istočnjačkom i grčkom filozofijom, koje uglavnom išlo s prevođenjem knjiga na arapski jezik, filozofija doživljava nagi uspon i procvat. Jedan od ključnih pokazatelja časti i dostojanstva jednog naroda, njegove historije i prošlosti, leži u njegovom doprinosu civilizaciji, širenju mudrosti i znanja, kao i slavite poznanstvu njegovih istinskih učenjaka i mudraca. Upoznavanje, spoznaje i poštivanje svojih učenjaka i velikana predstavlja jedan od bitnih stubova opstanka i uspona jednog naroda. Upoznavanje mladih generacija u svakom dobu biva dostatnim razlogom upoznavanja vlastitog ispravnog puta kao i najboljeg metoda duhovnog napretka i pronalaska pravih uzora.
Budući da su Mula Sadrova djela osim poslanice tri načela napisana na arapskom jeziku, razumijevanje njegovih namjera iskazani filozofskim jezikom, poprilično je teško, te razumijevanje njegovih djela poput Alla, Asfara i drugih filozofskih djela iziskuje duže izučavanje i čak je bez učitelja vodiča dublje poimanje njegovih djela neizvodljivo. Razlog ovakvog izuzetnog napretka filozofije prvenstveno se može shvatiti specifičnosti islamske kulture koja je njegovala mudrost i prosvjećenost, a to se odigravalo u sjeni naučavanja islama Kur'ana i poslaničkih predaja, koje su muslimanima podarile naročiti profinjen filozofski sistem promišljanja. Izvješteno je kroz problematiku kao što je spoznaja uzvišenog Boga i upravo je to bilo razlogom da su muslimani prevođenja filozofskih dijela na njihove jezike počeli sa postavljanjem raznih filozofskih problema, te su krenuli sa uspostavom teozofskih škola gdje su tretirali i raspravljali razna filozofska pitanja i naravno probleme.
Specifičnost kuranskih i hadijskih poruka uslovila je da kasnije vrijeme stupanja na scenu velikih gnostičkih mudraca Sufija na jednoj strani i Mula Sadra i njegovih učitelja na drugoj biva razlogom nastanka dviju važnih škola koje je historija misli i filozofije zabilježila. Prva je bila škola Tesavufa, a druga škola transcendentalne filozofije koju je uspostavio Mula Sadra. Prema tumačenju nekih historičara, filozofija koja je u neka drevna vremena iz Irana prenesena na zapad, ponovo se putem prevođenja od strane muslimana vratila u Iran gdje je doživjela novi uspon i procvat.
Filozofija u Iranu nalazi sigurno utočište za razliku od svih drugih zemalja islamskog svijeta, pa čak i nekih dijelova Irana gdje se od tradicionalisti proganjali filozofiju. Ghazali je najpoznatiji primjer učenjaka koji je čak uspostavio školu mišljenja zasnovanu na antifilozofiji. No ubrzo je odgovorena na njegove napade. Odgovorila je kako batinska ulema koja je bila predmetom najžešće Ghazalijevog napada, a odgovarali su i filozofi, naročito oni šijske provincijencije. To zato što su oni bili uvjereni da filozofija i promišljanje predstavljaju dijete Kur'ana i Hadisa, te da se u njoj nema ništa u koliziji sa islamom, jer u svojoj osnovi ona ni na kakav način nije suprotstavljena ideološkim principima islama, niti kuranskim ajetima.
Upravo je ovo bio razlog da je svaki poznati iranski grad poput Horasana, Reja i Isfahana, Širaza bio svojevrsni centar i osovina napretka i oživljavanja filozofskih učenja. Dva stoljeća prije Mula Sadra, Širaz je bio centar okupljanja važnih filozofskih imena da bi za njegova života Isfahan postao epicentrum filozofskih naučavanja, a kasnije će se nakon njega ti centri naučavanja preseliti u Teheran, Kom i Mašad. Širaz je jedan od historijskih gradova Irana smješten u pokrajini Pars. U vrijeme Mula Sadra Sufije su vladale Iranom, a njihov običaj je bio da pokrajini Fars daju neovisnost. Poznato je da je u vrijeme Mula Sadra Šahov brat vladao pokrajinom, a da je otac Mula Sadra bio njegov ministar u vladi. Otac Mula Sadra pod imenom Hadži Ibrahim Kavami bijaš uspješan političar i naučnik i uz to još dobar vjernik. Unatoč posjedovanju metka, moći i položaja, on nije dugo imao djeteta, ali na osnovu puno upućenih dova i molitvi i velike skrušenosti pred gospodarom, uzvišeno im mu podari sina Muhameda Sadrudina, koji će kasnije nazvati Sadra, a uslijed kasnijih naučnih postignuća pridodat će mu i nadimak Mula, te će tako postati poznat kao Mula Sadra.
I tako, Sadrudin Muhammed ili Mula Sadra, sin jedinac ministra velike pokrajine Farsa, zadobija uslove da živi u najvećoj komoci. Shodno običajima onog doba, sinovi velikana bi u vlastitim palačama posredstvom specijalno obučenih učitelja u kućnoj atmosferi štipali na obrazbu. Bivšim učenikom izuzetne inteligencije, predat ozbiljan, pun energije, radozno dječak Mula Sadra i zahvaljujući svim tim oblikama, za kratko vrijeme savladao sva temeljna znanja perzijske i arapske književnosti, kao i umjetnost kaligrafije. Osim toga je shodno običajima ovog vremena savladao jahanje konja, vještinu lova i ratničke vještine. K tome je podučio se matematici, tadašnjim znanjima, astronomije i donekle medicinom. Izučavao i druge nauke poput fikha, islamskog prava, logike i filozofije i sve to postigao, a da još nije stigao do punoljetstva. Osvirečeni znanja i nauka u kojima je podučavan, on je najveću naklonost osjetio prema filozofiji, a naročito prema gnozi.
جوانه خاص ایرانی قرص دین و ایمانی جوانه خاص ایرانی قرص دین و ایمانی ایران هشکس نیدی شیر و جنگلدانی ایران هشکس نیدی شیر و جنگلدانی ایران یا ایران یا ایران علی ایران ایران خاکم اره این خاکم رم لکس نیا باکم اره این خاکم رم لکس نیا باکم مگر ویرانی ایران و خوبین دشمنان مگر ویرانی ایران و خوبین دشمنان دشمن تا به من نیدی گر قیصر اگر خواهان دشمن تا به من نیدی گر قیصر اگر خواهان ایران یا ایران یا ایران اری ایران ایران خاکم اره ای خاکم رم لکس نیا باکم اره ای خاکم رم لکس نیا باکم دنیا دنیاست آبادان و پاور جاست ار فارس و اگر کردن پیر جوان من بردن سرباز نو جان باز با کیان یلا مرده سرباز نو جان باز با کیان یلا مرده ایران یا ایران یا ایران اری ایران ایران خاکم اره ای خاکم رم لکس نیا باکم اره ای خاکم رم لکس نیا باکم جوان خاص ایرانی قرص دین و ایمانی جوان خاص ایرانی قرص دین و ایمانی ایران هشکس نیدی شیر و جنگلدانی ایران هشکس نیدی شیر و جنگلدانی ایران یا ایران یا ایران اری ایران ایران خاکم اره ای خاکم رم لکس نیا باکم اره ای خاکم رم لکس نیا باکم